assalomu alaykum, havo mavjlarida ozod nazar eshittirishi bugungi mehmonimiz Shohid Yoqub. Shohid, assalomu alaykum. Demak, darhol bitta savol beraman. Interpolning O'zbekiston byurosida qidiruv tasmasidan taniqli tadbirkor G'afur Rahimovning ismi olib tashlandi. Ayni paytda u AQSh moliya vazirligini qora ro'yxatda qolmoqda. Bu nimani bildiradi, Shohida?
Hozirgi prezident Mirziyoyev va G'afur Rahimov orasida aloqalar bor edi. Uyga qaytib kelish muzokaralarini G'afur Rahimov anchadan beri qilgan edi. Endi Islom Karimov o'ldi, menimcha hozir yo'l ochiladi unga. Ammo keyin Amerikaning moliya vazirligining qora ro'yxatda uni ismi bo'lgani hech nimasi ta'sir qilmaydi, chunki Amerikaga bormaydi xolos. Ammo O'zbekistonga bemalol boradi, Yevropa davlatlariga bemalol boradi, chunki endi Interpol ro'yxatida u emas.
Mana siz 80-yil yillardan boshlab O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi kriminal to'dalar ichidagi nufuzini kuchaytirib kelayotgan aytilayotgan G'afur Rahimovni o'zi bilan uchrashgansiz. Bu kishi o'z vaqtida, ya'ni 12-yil O'zbekistonda boksni, sportni rivojlantirgan odam sifatida hurmat e'tiborga sazovor bo'lgan, hatto Karimovni qo'ldan orden olgan odam. Nima uchun birdan shunaqa yomonotliqqa aylandi? Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, prokuraturani xabarnomasi bor. Bu kishi qo'ldagi ba'zi mol-mulklari olinganiga oid iddaolar ortidan u kishi ketib qoldi mamlakatdan Birlashgan Arab Amirliklariga. Bu nima bilan bog'liq? Ya'ni Amerikaning tazyiqi bo'lganmi bu yerda?
Menimcha bu yerda Amerikaning tazyiqi bo'lmagan. Menimcha, men xabarimcha, G'afur Rahimov va Gulnora Karimova o'rtasida biror bir kelishmovchilik bor edi. O'sha paytlarda, agar esingizda bo'lsangiz, Gulnora Karimova O'zbekiston ichida eng kuchli inson bor edi, eng kuchli biznes person edi. Shuning uchun va menga odamlar ma'lum berishicha, u G'afur Rahimov ba'zi bizneslarini olishni boshladi. Va albattaki buda konflikt, konfliktga SNB ham aralashdi va G'afur Rahimov mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Men bilamanki, O'zbekiston bir marta O'zbekiston hukumati Birlashgan Arab Amirliklaridan G'afur Rahimovni deportatsiyani ham so'rashgan edi, lekin bu vaqtida to'xtatilganda u qaytmadi O'zbekistonga, o'sha tib qoldi. Kuchli nazoratda bo'lganda u Arab Amirliklaridan emas, ammo u yerda u yashagan yerda Dubayda juda ham ko'p O'zbekiston josuslar bor edi.
Endi Birlashgan Arab Amirliklari ichki ishlar vazirini O'zbekistonga tashrifi, o'sha prezident Karimovni duo qilish uchun kelgan tashrifi yoritildi O'zbekistonda. Hatto shuncha paytdan beri televizorga chiqmagan, ekranlarda ko'rinmagan Rustam Inoyatovni ham sabtu sumbatini ko'rishga muvaffaq bo'ldik televizorda. Mana shu odamni kelishi kuniga, ya'ni 15 sentyabr kuni lentadan yo'qoldi Interpol ro'yxatidan. Bu narsa bir bog'liqlik bormi yoki tasodifmi bu?
Tasodif, O'zbekistonda bo'lgan voqealar hech qachon tasodif bo'lmaydi. Menimcha bu hammasi tayinlangan edi, rejalashtirilgan edi. Albatta, menimcha G'afur Rahimovning masalasi Birlashgan Arab Amirliklarining bilan o'zi avvaldan gaplashilgan edi va hal qilingan edi. Shuning uchun endi nima qaytadi balkim.
O'zbekistonda o'sha orden berilgan paytlarida, hurmatga sador bo'lgan paytlarida G'afur Rahimovning ismi ikkita, ya'ni Mehrjon degan yosh bolalarga, yetim bolalarga yordam beradigan jamg'arma va boks bilan nima qilingan, ya'ni boksni rivojlantirgan odam, saxovatpesha, filantrop deb aytilgan. Va ba'zi manbalarning aytishicha, keyingi o'sha sport musobaqalarida, olimpiada musobaqalarida boks sohasidagi oltin medallarni olishi, o'sha boksni rivojlanishini ham bu kishi nom bilan bog'lashyapti va o'shanga mukofot sifatida unga yashil chiroq yoqilgan iddaolar bor.
Bu faqat menimcha gumonlar va iddaolar. Bu yerda hech qanaqa isbot yo'q. Sport bu sport. Albatta, sportda ham korrupsiya bor. Biz bilamiz, FIFA u bu, ammo biz Olimpik o'yinlari haqida gapiradigan bo'lsangiz, bu yerda menimcha poraxo'rlik yo'l yo'q. Qanaqa qilib oltin medal olib berasiz? Bu yerda musobaqa bo'lyapti. Agar masalan sen kuchli bo'lsang, sen albatta yutasan. Shundaymi?
Shuning uchun ayni paytda qarangda, Shohida, 2002-yildagi Sidneydagi xalqaro olimpiada o'yinlarida o'sha paytda Osiyo olimpiya qo'mitasi rasmiy sifatida qatnashishga borgan G'afur Rahimovni Avstraliya xavfsizlik idoralari o'sha qo'shtirnoqchi deylik, xalqaro narkobaron degan shubha bilan mamlakat hududiga kiritmagan edi. O'sha skandalni eslaysizmi?
Ha, bu G'afur Rahimovning aytilgan narkobaron u sifatida kiritilmagan, ammo oltin medallar olgani uchun emas. Qani isbot, masalan, u shuncha pul to'ladi, O'zbekiston sportsmenlar medallar olgan, medallarni u to'ladi. Bizda isbot yo'q. Ammo bu gumonlar. Qanaqa qilib, menimcha juda ham qiyin shu oltin medallarni olish, chunki yana bir marta aytaman, bu sport musobaqa bo'lyapti. qanaqa qilib masalan san atayin yutkazsan, qancha pul to'lash kerak shu odamlarga, boshqa sportsmenga, olimpik o'yinlari haqida gapiradigan bo'lsangiz, mana shu narsalarga ishonmayman. Balkim u O'zbekiston bokschilar uchun trening, ya'ni shunaqa narsalarni balkim to'lagan. Balkim.
Xo'p, bu kishini kim deb ataylik? Kriminal avtoritetmi bu yo tadbirkormi? Chunki mana G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan bir nechta biznes tizimlari bor O'zbekistonda. 12-yilda O'zbekiston prokuraturasi xabarnoma chiqardi. O'sha xabarnomada Sezam va Lesser Plus shirkatlari. Bu endi oddiy qilib aytsak, Navoiy ko'chasi borki Toshkentdagi. O'sha yerda elektron buyumlar va savdo qiladigan magazinlar, rastalari va boshqa bizneslar taftish qilindi va ular yo'q qilindi. Bizni manbalarimiz bu Rahimga tegishli deb aytishdi. Eng qizig'i o'sha strukturalar bo'sh qolgan o'rnida O'zbekiston prezidentini kenja qiziga oid strukturalar rivojlangani ko'rildi. Ya'ni bu bog'liqlik iddaolariga nima deysiz endi?
Yo'q, yillar bo'ylab, masalan, Gulnora Karimova kuchli biznesmen bo'lgan paytda va Lola biznesga aralashgan boshlaganda G'afur Karimovning bizneslari albatta stali bu просто отжимать бизнесы. Bu tabiiy bir narsa bo'lgan. Shuning uchun uji iloji qolmagan balkim. Shu odamni qanaqa qilib aytsak bo'ladi, men bilmayman. Chunki O'zbekistonda menimcha toza biznes yo'q. Agar biznesga kiradigan bo'lsangiz, albatta yoki kriminal strukturalar bilan bog'lanasiz yoki SNB, ya'ni Milliy xavfsizlik qo'mitasi bilan bog'lanasiz. Qanaqa qilib siz toza qolasiz? Ba'zi paytlarda shu ikki struktura birgalashib ishlaydi.
Endi Interpolning O'zbekiston byurosining qidiruv tasmasidan olinishi nimani bildiradi? Birinchi savolim, ikkinchi savolim, mana shu ro'yxatlarda turish o'z-o'zidan aybdorlikni bildiradimi? Masalan, AQSh moliya vazirligining qora ro'yxatida turibdi odam, Interpolda turibdi. Bu degani aybdor deya olamizmi? Aybsizlik
prezumpsiyasi. Yo'q, Interpol ro'yxatida bo'lishi siz aybdor deb isbotlamaydi. Siz aybini faqat mahkama isbotlash kerak. Interpol bu mahkama emas. Interpolning vazifasi, masalan, falon hukumat shu odamni aytam, biz shu odamni terrorist deb o'ylaymiz, ya'ni Interpol hamma Interpolga a'zo bo'lgan davlatlarni ogohlantiradi va shu odam deportatsiya qilinishi kerak. Masalan, Interpol ro'yxatida Tojikiston islomiy muxolifati rahbari Muhiddin Kabiriy ham bor, lekin uning aybini mahkama isbotlash kerak. Masalan, ham G'afur Rahimov agar aybdor bo'lsa, O'zbekiston mahkamasi shu aybini isbotlash kerak. Ammo biz bilamiz, na Tojikiston mahkamalari, na O'zbekiston mahkamalari mustaqil emas. Shuning uchun biz qattan bilamiz, u aybdor aybdor emasmi.
Mana O'zbekistonga qaytib keladi deyishyapti manbalar ishonch bilan, lekin u kishi ertalabki ma'lumotlarga ko'ra hali ham Dubayda, Birlashgan Arab Amirliklarida. Agar qaytib keladigan bo'lsa, bu yangi vaziyatni belgisimi, ya'ni Mirziyoyevga rahmat aytilish kerakmi? O'sha G'afur Rahimov tarafidan. Yani Mirziyoyevni sharafati bilan qaytyaptimi?
Menimcha u Mirziyoyev sharafati bilan kelyapti. Balkim yana biznesga aralashadi. Chunki biz bilamizki, oxirgi yillarda uni ko'p, unga tegishli ko'p odamlar biznesdan olib tashlangan edi, lavozimlardan olib tashlangan edi. Balkim hozir yana qaytadi, yana o'z odamlarini qo'yadi. Hali juda balkim qaytmaydi O'zbekistonga. Biz bilmaymiz-ku.
Biz bilmaymiz, ya'ni hozircha Birlashgan Arab Amirliklarida. Endi masalan, men odam bilan uchrashmaganman, siz uchrashgansiz. Odamlar orasida afsona yuradi. Boy ota, G'afur Arslon aka, G'afur aka degan gaplar yuradi. Hayotda qanday odam u? Afsonami? Masalan, Salimboy bilan solishtirsak agar.
Afsona emas, lekin men u bilan masalan sport haqida gaplashdim. Juda ham muloyim, intelligent bir odam ko'rindi menga. Lekin shu mashinadan shunaqa odamlar, ular bilishadi kim как надо разговаривать. Masalan, balkim o'zi masalan sportsmenlar bilan gaplashganda balkim boshqa bir muammolar bo'lardi yoki unga tegishli odamlarga boshqa baqirardi. Lekin biz bilan juda ham вежливый va intelligent odam deb ko'rindi u.
Yana bitta gap, o'sha 12-yilda bu kishining ketishi ortidan Islom Karimov televizorga chiqib, O'zbekistonda oligarxlar bo'lmaydi degan bir iddao bilan chiqdi. Ya'ni bu kishining qaytishi O'zbekistonda oligarxlar bo'ladi degan yangi
O'zbekistonda hech qanaqa oligarx hech qachon bo'lmagan edi. Bizda balkim bitta oligarx bor edi, bu Gulnora Karimova o'zi yo'q edi. Oligarx bu boshqa bir narsa. Siz masalan, kriminal yo kriminal emas avtoritetlarni hech qachon oligarx deb ayta olmaysiz. Bu boshqa bir strukturalar. Oligarx bu Khodorkovskiy masalan.
Alisher Usmonov.
Alisher Usmonov o'sha oligarxlar. Ularda katta multibillion biznes lar bor. A G'afurda G'afurning biznesi, nima biznes, qayerdan, nima qanaqa biznes u, biznesga u ega? Mana masalan xabarim yo'q.
Biz ham bilmaymiz, lekin ertangidan bilib qolarmiz degan umiddamiz. Rahmat. Ozoq nazar eshittirishini mehmoni jurnalist Shohida Yoqub. Rahmat Shohida xonim.